Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa Nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer želám. Dnes sme pre vás pripravili špeciálny rozhovor. Moje pozvanie prijal obľúbený herec Marek Gajšberg. Tentokrát sme sa rozprávali na neutrálnej pôde v priestoroch Martinského barmúzea. Opäť vám tak prinášame veľmi inšpiratívny rozhovor s výnimočným človekom, hercom, hudobníkom, manželom a otcom v jednej osobe. Príjemné počúvanie.
Vieš, čo ma zaujalo, keď som si čítala informácie o tebe, že ty si sa hlásil aj na strednú záhradnícku školu alebo niečo také?
Ja som sa nehlásil, mám ho skončenú. Ja som vyučený záhradník s maturitou.
To vážne?
Áno, vážne. No, nedostal som sa na gymnázium za bratom do Hlohovca, tak nakoniec som skončil na strednej záhradníckej škole v Piešťanoch, kde mám vyštudovaný, dokonca si to aj pamätám, záhradnícka výroba a služby. Čiže keby som chcel založiť napríklad škôlku na pestovanie jablok a začal robiť dobrú pálenku, tak by som mohol. Ale nemám čas.
Ty si mal vždy taký nejaký vzťah, čo sa týka záhrady, kvety a tak?
To nie, skôr to bola znúdecnosť, lebo ja som fakt vlastne musel ísť na strednú školu a to bola možnosť, kde vlastne ja som nespravil dvakrát príjmačky na gymnázium. A už bola posledná možnosť ísť na nejakú školu a táto škola brala bez príjmačiek, čiže som sa tam vlastne ocitol, pretože som v 8. ročíku na základnej točil film a strašne veľa som vymeškal, preto som mal aj zlý prospech a vlastne veľmi ťažko sa mi bolo dostať niekam. A nebol som bol nejaký študent, takže nakoniec som skončil na tejto záhradníckej škole, ktorá by sa zdalo, že je proste nejaká akože podradná škola, ale opak je pravdou, takže som celkom rád, že som to absolvoval.
Aj čerpáš z tých vedomostí teraz v súčasnosti? Máš doma veľa zelene?
Doma, keďže bývame v byte, tak by som sa skôr nazval kvetinárom ako záhradníkom, ale teraz, ak Boh dá, tak sa tohto roku presťahujeme na dom, ktorý sme zrekonštruovali vo Vrútkach a tam budeme mať aj vlastnú záhradu, tak už sa asi do tých zošitov aj budem musieť pozrieť, keď tam budem chcieť niečo pestovať alebo nejak si tú záhradu zveľadiť, tak sa skúsim spoľahnúť na svoje schopnosti. Neviem, už si z toho veľa nepamätám. Mm-hmm. Už je to 12 rokov. A čo by to už je? To už je 16 rokov. Takže moc si z toho, neviem, no. Moc si z toho nepamätám. Ale snažím sa do prírody, ak v prírode vieze svojich synov, tak to dúfam, nejaký osoh bude mať. Tá moja záhradnícka škola.
Ty si vlastne teda začal študovať Vysokú školu muzických umení. Pre mnohých ľudí je to taký sen sa tam dostať. Nie vždy sa im to splní, možno nie hneď na prvý, ale možno až na druhý alebo na tretí krát. Ako ty si spomínaš na tom študentské obdobie teda v rámci vysokej školy, aké to bolo pre teba?
No, ono je to tak, že fakt platí aj vo všeobecnosti, že je veľmi ťažké na tú školu sa dostať. Ale vo chvíli, keď sa tam človek už dostane, tak v princípe nemusí vynaložiť tak veľa energie, aby tú školu dokončil. Ona, tá škola sama o sebe by sa zdálo, že je aj ľahká, ale v princípe platí, že ten, kto má chuť sa akože učiť, ten, kto má chuť robiť, tak má na to príležitosť práve tam. Ale v podstate v konečnom dôsledku skončí tú školu tak ako aj ten, ktorý sa na tej škole nudil, nechcelo sa mu a nemal proste chuť robiť tú školu. Takže tie nároky sú vlastne potom nastavené veľmi individuálne, že kto si koľko naloží, tak toľko môže pochytiť. Ja som mal šťastie aj na spolužiakov, aj na režisérov, takže ja som mal dobrú tú vysokú školu, ale neviem, či by som teraz tam poslal svoje deti študovať, to už asi ani nie.
Takže bol si dobrý žiak, išlo ti to dobre? To
na vysokej škole som bol veľmi dobrý žiak, vysoká škola mi išla veľmi dobre, ale to sa o strednej a základnej, tak akože všeobec som si tak učil, tak priemerne. A stredná škola mi nešla, tam som mal veľké problémy, ale úspešne som s maturitou dokončil, takže mám to za sebou a môžem povedať, že už by som sa ani na jednu z tých škôl nevrátil, študentské časy mi teda nejak nechýbajú. Nemám ani nejakú vtipnú historku zo školy, ani nič také. Mm-hmm. Ja som školu moc rád.
Takže ty si sa potom vrátil hneď do Martina po škole?
nevrátil, no, lebo my sme tu bývali, keď ja som bol malý chlapec. Ja som vlastne, môj brat sem začal chodiť do školy. Ja som tu chodil do škôlky na Ľadoveň. Potom sme sa presťahovali do Trnavy, potom do Vočkoviec. Medzi tým som teda absolvoval základnú, strednú a vysokú školu a po vysokej škole hneď som sa akoby vrátil, no, do Martina, akože prišiel som sem do divadla, no. Som využil ponuku vlastne nastúpiť hneď po škole, to sa tiež vlastne pošťastí malko.
Ako sa volalo prvé predstavenie, v ktorom si hral? Ale keď, možno aké to bolo pre teba prvýkrát stať na tom pódiu naozaj, že pred takým veľkým obecenstvom? Bolo to v štúdiu v Národnom dome alebo?
Bolo to v štúdiu a volalo sa to predstavenie Zabudni na Hollywood autora Mira Gavrana. Dokonca sa to predstavenie hralo nejakých 8 alebo 9 sezón a mali sme niečo cez okolo 200 repríz. A bolo to predstavenie, kde sme boli iba dvaja, ja a Martin Horňák, ktorý už teda nie je v divadle, odišiel. A veľmi dobre, no tak to je nové prostredie, tí ľudia strašne v tomto divadle sú strašne srdeční ku všetkým, ktorí prídu vlastne ako nováčikovia. Takže ja som mal, vďaka kolegom, veľmi príjemné prostredie nastavené. Takže to bol zážitok, no a tým, že sme boli vlastne len dvaja, tak to bolo také šubob. A celkom akože svieže predstavenie z toho, ale už potom, keď sa niečo hrá strašne veľakrát, tak to stráti taký glanc nejaký, takže už sa mi to potom nechcelo, ale to je predstavenie, ktoré ma vlastne, vďaka ktorému som mohol podpísať sa zmluvu.
Uh-huh. Ja som, my sme boli na tom predstavení zo školy, to si pamätám.
No, to je 12 rokov, alebo koľko. Milo Král ma primal do divadla. Milo Král bol umelecký šéf a Andrej Hrnčiar bol riaditeľ. Uh-huh. Takže to je, odvtedy sa už udialo strašne veľa všetek.
Odvtedy veci. Už si hral v koľkých predstaveniach?
Ježiš, to neviem.
Rátaš si to niekde, zapisuješ si tie možno úlohy tvoje, alebo nie?
Nie, ale v princípe platí, že sú 4 premiéry do roka. Niektorých som hral, niektorých nie, ale vo väčšine som teda účinkoval. Keď do toho zarátam aj hosťovačky, ktoré som absolvoval, tak keď rátam, že 12 rokov po 4 sezóny, tak to je 48, približne okolo 45 titulov. Asi. Neviem, mal som každú sezónu, som mal vlastne, akože viacej som skúšal, jak neskúšal, takže tak 40 určite asi.
A čo ťa baví viac, také modernejšie niečo, alebo skôr také klasiky?
Ťažko povedať, to závisí od situácie, od textu, ale v princípe si myslím, že krajšie alebo teda lepšie divadlo je pre mňa to, kde je menej ľudí. Že väčšia pravdepodobnosť, že sa tí ľudia akoby spoja na tom javisku, že si porozumejú, ako keď je tam tých ľudí, neviem, povedzme 10 alebo 12, tak je to také, neviem, tieto masovky, akože keď je nás viacej na predstavení, tak je to niečo iné, ako keď hrajú dvaja alebo traja. A asi najhoršie je čakať v zákulisí, no. Čakať v zákulisí je oveľa horšie ako vlastne sa stať na javisku a hrať divadlo, takže mňa baví predstavenie, v ktorom keď hrám, tak hrám celý čas a v podstate čo sa týka žánru a nejakých časových okolností, tak je to vlastne, pokiaľ je to dobrý text a je to šikovný režisér, tak v princípe je úplne jedno, či je to hra dobová alebo súčasná alebo science fiction alebo hocičo.
Vnímaš aj to obecenstvo, reakcie divákov? Dá sa tomu, keď si na tom pódiu?
Jasné, no však tak divák dáva spätnú väzbu. Ten divák vlastne podľa toho, ako reaguje, tak podľa toho ten herec cíti, či teda presvedčil alebo nepresvedčil. Pokiaľ je proste sa hrá komédia a ľudia sedia, nepohnutia, nebavia sa, tak to znamená, že niečo je zlé. Buď ten človek zle hrá, ten herec, alebo je to ako celok veľmi nepodarené a nezaujímavé. No a vtedy je to vlastne, to je zlé, ale ja mám šťastie, že v našom divadle sa takéto chvíle dejú fakt málo kedy, že máme predstavenia, ktoré ľudí bavia, takže tie reakcie, cíti to tam, že sa ľuďom páči. Aj na tej návštevnosti to vidieť, že vlastne strašne veľa ľudí začalo opäť chodiť do divadla. Bol to myslím tak asi 8 alebo 9 rokov dozadu. Keď bola taký mlkvý rok nejak, problém bol s návštev, nechodili ľudia do divadla aj slabé boli tie sezóny, také nedobré predstavenia sa robili. Takže je to ako na húpačke, no ale teraz máme, chvála Bohu, dobré obdobie v divadle, že hrajú sa veci, ktoré nás, myslím, že aj bavia, aj ostatných. Mm-hmm. Tak super, no.
A z hľadiska toho súčasného vášho repertoáru alebo programu, tak ktoré predstavenie je pre teba také naj, ktoré ste naozaj
momentálne
vychutnávaš?
Momentálne mám asi najradšej Mešťakov. Mešťaci sú taký, také dobré predstavenie pre mňa, lebo mám takú postavu, ktorá je síce na javisku, veľa toho nenahovorí, ale keď niečo povie, tak má pravdu. A to sú také vďačné úlohy. A mám rád v podstate takmer všetko, čo hrám, tak mám rád, okrem vlastne Cintorino. To je jediné, čo mi vlastne na repertoári divadla vadí. Ale inak je Frankenstein a všetky tie tituly, ktoré sa teraz ide. Budeme mať premiéru Portrait Doriana Gray, aj to bude asi veľmi zaujímavé predstavenie, ak sa to podarí. Takže nevyberám si nejak, ale bavia ma. No. Aj Les ma baví, aj Mešťaci ma bavia. Hráči, tieto ruské klasiky sú takéto tak dobre napísané a ten Lukáš, náš umelecký šéf, tak to je vlastne taký veľký kus šikovného človeka, že to je cítiť na tých predstaveniach, že sme to aj s takou vervou robili, aj tak to všetkých bavilo, aj baví, takže to je na tých predstaveniach cítiť. Takže v princípe teraz všetko, okrem tých Cintorínov, hrám vlastne rád. Dá sa povedať. Aj rád chodím do roboty v poslednej dobe.
A čítaš ty predlohy napríklad?
Ako kedy? Nie vždy, lebo mám pocit, že niekedy to je ako s filmom, že vlastne keď niekto povie, že skúšame len Portrait Doriana Gray, že pozrite si ten a ten film, alebo Hamleta, keď sme skúšali. No ja som si tie filmy pozrel som si ich až potom a dobre som urobil, lebo človek tak nejak podvedome sklzne k tomu, ak je tam nejaká situácia v tom filme dobre urobená, tak sklzne podvedome k tomu, aby to nejakým spôsobom napodobnil alebo sa približil k tomu, aby tá situácia tak vyznela. A to nie je dobré, lebo režisérova predstava môže byť vlastne úplne iná. Takže, ale teraz, jak robíme Portrait Doriana Graya, tak knižku som si prečítal a je pravda, že my teda posúvame ten príbeh do súčasnosti, to je oproti tej knižnej predlohe veľký vlastne rozdiel. No a neviem, že či ma to nejakým spôsobom ovplyvňuje. Asi áno, človek aspoň vie, o čom sa potom rozpráva na tých skúškach, že pozná ten príbeh až do konca, tak potom sa vie aj lepšie sústrediť na to, čo má robiť. Ale priznám sa, že nevždy som si prečítal predlohu a nevždy som sa vlastne, niekedy ten scenár akoby mi stačí k tomu, aby som vedel, o čo ide.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Šíkom, švárnym akčným hrdinom. Zbíjanie som natrénoval u nás v obci sa kinom. Na hák som sa skúšal vešať po obede v kuchyni. Žena prišla, či mi šibe, bol to len žart nevinný. Ohne, hadice a hlavice. Kto nehasil, nepochopí, viem, že sú nás tisíce. Tenká čiara mojej vášne, záchranca či pyroman. Klaniam sa ti, vták ohnivák, patríš k mojim ikonám. Pochopenia, nikto v mŕtvej kotline. Preha zdesím sa do zbláznenia, alebo sa pominiem. Aj tak je to údel ťažký, stratiť hmotné pôvaby. Netušil som, že po smrti nezhasnem len oslabý.
Ja osobne, čo tak najviac vždy fascinuje v tom divadle, tak to je ten text, naučiť sa ten text. To je pre mňa niečo neuveriteľné, pretože ja sama som mala problém už len na hviezdoslovu Kubín sa niečo naučiť. Takže je v tom nejaký trik možno? Alebo ako to robíš? Je to fotografická pamäť? Ako dlho sa napríklad učíš text?
No, záleží samozrejme od toho, že čo je to za text a koľko ho je. Veršovaný text, pokiaľ je ho veľa, tak v podstate závisí to hlavne od toho, že koľko ten režisér akože je ochotný čítať pri stole, pri skúšobnom období. Skúšobné sa obdobie sa rozdeľuje na teda čítaciu pasáž, to je tá pri stole. A potom, keď sa už všetko vysvetlí a povie sa, že čo teda za tými písmenkami treba hľadať, tedy sa ide do priestoru a stavia sa samotná situácia. A väčšinou to býva tak, že za ten čas, väčšinou to bývajú 2 týždne, si vlastne človek zapamätá, ak to číta každý deň od tej 9. do 1. tak vlastne sa to nejakým spôsobom zapíše do hlavy a potom už keď sa príde do priestoru, tak same to akoby nabehne. Takže s tým, ale závisí samozrejme od teraz napríklad Dorian Gray sa mi učí veľmi ťažko, lebo sú to vlastne také dosť dlhé pasáže, také úvahy o živote, také traktáty zvláštne o existencii a také všeobecné, dalo by sa povedať, žvásty. A to sa učí veľmi ťažko, ale v princípe je to tak, že za tie čítačky sa to človek dokáže naučiť. A potom, keď nie, tak existuje taký spôsob, to ma naučil otec, že keď už fakt sa neviem naučiť, alebo teda nejde mi to do hlavy, tak si to nahrám do telefónu a púšťam si to v aute, keď cestujem. A tým, jak to počúvam, tak sa mi to vlastne nejak dostane do hlavy. Alebo potom ten najhorší spôsob je otvoriť si scénar, čumeť do toho, čítať to do kolečka, až sa to naučiť. A ešte som skúšal raz, a to už je dávno, že som si text prepisoval na papier. A tým, jak to vlastne človek číta a píše, tak sa to dostane vlastne do hlavy. Ale je to fakt od prípadu k prípadu. Niekedy sa to naučím veľmi rýchlo a niekedy ešte, napríklad teraz, jak skúšame toho Doriana Greja, tak ešte predvčerom som na skúške pobehoval so scenárom a už mi tak bolo povedané, že by som sa to mal naučiť, že už to tomu nesvedčí. Kúkať sem tam do scenára, taký ťahák. Niektorí režiséri sú tolerantní, niektorí nie, no a tí, čo sú tolerantnejší, tak potom musia pochopiť, že keďže nenastolili tvrdú luku, tak aj my si vlastne nastavujeme vlastné pravidlá, takže. Ale už sa to doučím, už zajtra pohnem s tým trošku. Ale nechce sa mi, je pravda, že som za posledný čas hodne zlenivel, takže myslím na kopec iných vecí, neviem, už sa mi nechce tak, jak sa mi chcelo kedysi, už by som aj niečo iné možno. Neviem, a to je také obdobie, hovorí sa, že každých 10 rokov prichádza v živote človeka k takému obdobiu, že by mal niečo zmeniť, alebo sa niečo zmení. No a ja mám tiež také obdobie teraz, že asi by sa možno niečo malo udiať, ale neviem. Je mi pohodlne, takže zatiaľ to neriešim.
Ty sa objavuješ, alebo objavoval si sa aj v rôznych seriáloch. Okrem seriálov, samozrejme aj vo filmoch. Tak napríklad aj tie seriály, ktorých si hral, čo pre teba osobne možno nie, že znamenali, ale prečo si sa možno rozhodol? Bolo to čiste možno z tých finančných dôvodov, alebo je to naozaj tom, že seriály ťa bavia? Pretože hovorí sa o tom, že seriály sú také tie rýchlo sa produkujúce z hľadiska hlavne tých denných seriálov. Mm-hmm. Prečo si sa ty rozhodol, že pôjdeš do toho kolotoča seriálového?
Netočil som toľko tých seriálov. Ordináciu v Ružovej záhrade som začal točiť vlastne skoro po škole. Ďakujem. skoro po škole a to bolo vyslovene z, a vždycky je to z finančných dôvodov. To je vždy vlastne tá podmienka, že to sú veľmi rýchlo a veľmi pohodlne zarobené peniaze. Takže áno, je to vlastne aj kvôli peniazom. Ale strašne veľa sa tam človek naučí. No. Ordinácia v Rúžovej záhrade, keď som tam nabehol vlastne ja, tak už to končilo, už to bolo také, už aj ten seriál bol tak nemal dobré čísla a už to tak nejak umelo naťahovali. A je pravda, že aj to si vlastne herec musí vyskúšať robiť tú dennú robotu. Tam vlastne není čas vôbec ani vymýšľať, ani sa rozprávať, to je proste stopky a tí ľudia idú a vyrábajú rýchlo vlastne nejaký príbeh. A potom sú seriály, ako bola Kolonáda, ktorá má uzavretý počet častí a tým pádom znamená, že niekde to začína, niekde to končí. A to je vlastne zaujímavejšie, lebo pri dennom seriáli človek nikdy nevie, že čo o mesiac, alebo čo sa bude diať, kam tá postava pôjde. To nikto vlastne nevie povedať. Ani tí scenáristi môžu tak približne naznačiť, že asi akým smerom sa to bude uberať. Takže závisí, že aký seriál a s kým. No a Kolonádu som zobral aj teda z finančných dôvodov, ale hlavne kvôli tomu, že sa to točilo prevažne v Turcii. Tým pádom som nemusel nikam cestovať, len som prebehol do hotela Turiec, tam som si natočil a vrátil som sa domov, takže to bola pekná filmovačka. A vždycky to súvisí aj s tým, že seriál sa... Ja som bol pomerne vyťažený každý rok a jediný čas, kedy som mal točiť seriál, boli prázdniny, takže som to bral ako takú brigádu. Alebo také... A dobrá skúsenosť aj pred kamerou, aj s tými ľuďmi a je to veľká zábava. No. Lenže človek si nikdy nie je istý výsledkom, pretože na tom výsledku participujú mnohí ďalší a nikdy sa nikto nezaručí, že ten výsledok bude jednoducho dobrý. No. Každý sa o to snaží samozrejme, ale nevždy to vyjde. No. A koniec koncov nie som ten, čo to pozerá, ani nepozerám, ani nemám televízor, takže neviem.
To som sa chcel opýtať, či si to už videl napríklad
nie,
vôbec?
Nie. Pozrel som si jeden diel cez internet v archíve, ale nepozerám to. Myslím, že je to strata času.
Myslíš, že by to pre teba nebolo naopak možno nejaké poučné? Že ty by si videl sám seba, že by si si povedal, že tak to nie je napríklad?
Nie. Myslím, že sa akurát tak zbadám, že čo som robil zle, lebo sa vidí človek, jak vlastne na seba sa strašne ťažko pozerá. Ty človek povie, že toto som mohol tak a to som mohol onak a toto je vlastne pôsobí sám pred sebou neprirodzený, takže nie, vôbec v tomto smere som nepotreboval nejakú ani spätnú väzbu, ani nič podobné, nejak som to jednoducho som to natočil, dostal som za to tie peniažky a o ostatné som sa nestaral. A samotná výroba potom ešte trvá strašne dlhý čas, takže keď sa to začalo vysielať, tak ja už som dávno zabudol, že som to robil. Už aj tie peniaze som minul. A už to vlastne potom tie otázky, že ako sa vám robilo, tak už tak ťažko o tom hovoriť, lebo to je vlastne vždycky už tak prúdka minulosť, že...
Ty si hral aj vo filmoch Muzika, Agava a tak ďalej. Z hľadiska možno nejakých... tvojich hereckých partnerov. Splnil sa ti možno sen, že si si zahral s niekým, s kým si naozaj si chcel zahrať? Kto bol pre teba možno aj nejakým takým kvázi hereckým, nechcem prať vzorom, ale naozaj, že si si povedal, že tak toto je pre mňa cťou?
Tak hlavne pri tej spomínanej muzike som bol strašne rád, že sme sa ocitli pred kamerou s otcom a s tetou Jankou, že sme sa tam videli všetci traja. Som strašne rád, že som mohol stať pred kamerou s Honzom Budažom, s Ľubom Kostelným. V tejto Agáve, čo mala premiéru nedávno, som veľmi rád, že som stihol pracovať s pánom Kňažkom, s pánom Lasicom, s týmito ľuďmi. Ale vyslovene nejaký vzor nemám. Vždy ma veľmi príjemne prekvapí, keď toho človeka vidím poprvýkrát na vizaví, akoby na vlastné oči. A zistím, že kto to je a že to je na tom poznávaní tých ľudí pri tej práci najkrajšie. Takže veľa ľudí, čo som stretol pri filmovačkách, ma veľmi príjemne prekvapilo a vždy som mal veľmi dobrý pocit, že som sa s nimi mohol stretnúť. Už teda pán Lasica má svoje roky, takže nechcem samozrejme privolávať nič, ale som rád, že som to stihol. Tak poviem, že Takže a tiež závisí teda od závisí od toho, že s kým a kde. No točil som v Čechách veľmi zaujímavý film, teda zaujímavý, ešte som ho nevidel, ale má to tak strašné čísla, že stalo sa to vlastne akýmsi prepadákom, alebo ako to povedať, skrátka ten film nemal nejaké také ohlasy, ako všetci očakávali. A samotné točenie pritom bolo jedno z najlepších, aké som zažil, a to je... Nikdy človek nevie vlastne povedať dopredu, že ako asi to bude, neviem, ja som bol presvedčený o tom, že ten film bude dobrý, a vlastne je to úplne opačne. Takže buď nemám dobrý odhad, alebo neviem, čím to je, ale nepodarí sa mi nikdy odhadnúť výsledok. Aj Agáva som si myslel, že bude lepší film, a bol som teda sklamaný. Trošku. Ale hovorím, že to nezávisí vlastne, závisí to od, samozrejme od toho kolektívu, od všetkého, ale predovšetkým od predlohy, od dobrého scenára, od dobrého režiséra, v neposlednom rade aj od dobrých hercov. A mal som pocit, že to aj tak dobre ide, aj sa to dobre točí, a výsledok ma jednoducho nepresvedčil. Film bol pre mňa nudný. Škoda. Na budúce.
Keď sa ešte vrátim k tomu divadlu, tak teba môžeme vidieť vlastne aj v rozprávkach, ale pomohli sme ťa vidieť napríklad oni Anielik Stolček
a žirafa
alebo Anielik
Stolček.
Napríklad, ako sa cítiš aj v takýchto úlohách, v týchto rozprávkach?
Ja som mal dobrú školu v tomto, pretože môj spolužiak z vysokej školy, Rado Hudec, ktorý momentálne je v angažmá v starom divadle Karola Spišáka v Nitre, ma jedného dňa, to sme boli asi druháci na vysokej škole, prehovoril, že by sme mali si napísať rozprávku a s tou rozprávkou chodiť po škôlkach a hrávať to pre deti, čo sa aj nakoniec udialo. Asi 2 roky, druhý a tretí ročník, to bol, myslím, ešte v štvrtom sme vlastne obehli takmer celé západné Slovensko s touto rozprávkou, takže ja som na detského diváka celkom zvyknutý. A mám rád rozprávky, aj, ale keďže už mám vlastné deti, tak oveľa radšej sa na rozprávku idem pozrieť, ako v nej účinkujem, lebo to je vždycky v nedeľu ten najhorší čas, vždycky to nejako tak to proste pokazí ten víkend z úlohy toho herca, no ale detský divák je najlepší zo všetkých, lebo ten nič neodpustí, tak buď ho to baví, a keď ho to nebaví, tak to dá jasne najavo tým pádom. To znamená, že niečo nie je v poriadku, že niekde padla reťaz, alebo niečo sa deje. A konkrétne táto rozprávka Žirafa, Anielik a Stolček nepatrila k nejakým akože mojim obľúbeným, ale si myslím, že tam kopec vecí takých nedorobených, ale nevyužil sa akoby potenciál toho príbehu. Ale myslím si, že to by malo byť v prvom rade zábava aj pre tých, čo to robia, aj pre tých, čo sa na to dívajú. No a keď sa tieto dve veci spoja a výjdu, tak rozprávka je super. No, napríklad Muflonanci bola perfektná rozprávka. Alebo Zvedavá rozprávka ešte predtým. To boli super rozprávky, no.
Ty si hral aj Janka Hraška, ak sa nemýlim, v Banskej Bystrici, alebo nejakú takú úlohu tiež?
Nie. Janka Hraška som hral v dramatickom krúžku tak. Pani Benešovej v Trnave. To bolo moje prvé predstavenie v živote. To som mal asi 11 alebo 12 rokov možno, alebo menej, neviem. Neviem, ale tak bol to dramatický krúžok, no tak. Tak, ale zahral som Janka Hraška. Janko Hraško v Európe, či tak nejako sa to volalo, neviem.
Ale aj s tou Banskou Bystricou si v podstate späť tým, čo sa týka práce, alebo si?
S Banskou Bystricou som vlastne mal to šťastie, že môj brat, ktorý ako vyštudovaný dramaturg robil predstavenie v Bystrici Kubo. A oni to už hrávali nejaké 2-3 sezóny alebo tak nejako, a potom tí ľudia nejakým spôsobom z toho odišli alebo niečo sa tam stalo, skrátka potrebovali vymeniť to obsadenie a oslovili teda nás z Martina. Konkrétne mňa, Karola Čičmanca, Naďka Vladažová tam robila. Robo Mankovecký tam chodil s nami hrávať. Takže som asi 4 roky chodil do Bystrice hrávať predstavenie. Kubo, mimochodom veľmi dobré divadlo. A chodím tam do dabingu, keď zavolajú, ale je to s tým dabingom nejaké horšie a horšie proste za mňa. Nejak nevolajú tí ľudia. Lebo sa robí toho málo. No je to ako, je to s tým, s týmto stredným Slovenskom taký malý boj. Trošku to musí človek tak sa seba zaprieť. Je tu tej roboty menej a keď už aj nejaká je, tak je žalostne málo, alebo je to väčšinou to, čo sa v Bratislave tým ľuďom nechce robiť, tak, tak hodí ako, ako objedenú kosť nám stredoslovákom a my sa s tým musíme potom... Čo je škoda, ale, ale na to tu sme, aby sme búrali tú, tú hranicu, tak snáď sa to... Nie som v tom veľmi optimistický, pravdu povedec. Ako by tí ľudia v Bratislave mali pocit, že za Trnavou je púšť.
A ty si nikdy nemal ponuky na nejaký trvalý angažmán niekde inde?
Dostal som dvakrát ponuku do Slovenského národného divadla. Raz dokonca aj s mojou ženou. Aby sme tam teda prišli, lenže to bolo už v čase, kedy sme mali Mareka, prvorodeného syna, ktorý už chodil tu do škôlky, už sa mal zapisovať do školy a jednoducho som si povedal, že nepôjdem do Bratislavy, nie že by som Bratislavu nejak nemal rád alebo niečo, ale nechcem také tempo tam ani to, nechcem ani toľko pracovať, ani ako príde mi to, možno je to vlastná pohodlnosť, ale ako ten pokoj, čo je tu, sa stačí v nedeľu prejsť po Martine, keď človek nestretne ani živú dušu a ako mne ten pokoj strašne vyhovuje, sa to cítim veľmi dobre, takže nešiel by som do Bratislavy, ani som nešiel teda. A keď príde nejaká hosťovačka, teraz je to také zvláštne, ale mám paradoxne viacej roboty na východe ako na západe, takže chodím, teraz som bol točiť rozprávku v Levoči, vidíš rozprávka, bol som natáčať rozprávku v Levoči na Spišskom hrade a chodím hrávať predstavenie Zločin a trest do Košického divadla, takže mám, no vlastne áno, vlastne mám robotu na východe, na západe nemám nič. Mm-hmm. Vlastne nechodím vôbec, to je prvý rok, čo nechodím vôbec do Bratislavy.
Ani nejaké filmové nakrúcanie sa nečrtá?
No teraz práve som točil tú rozprávku v Levoči a to bolo veľmi príjemné, to bolo fajn, to boli východňari. A neviem, tak keď sa niekto ozve a milé rád pôjdem točiť, ale je to aj s tým časom také komplikované, ako zladiť to. Teraz mám skôr rok taký, že som začal vlastne tak nejak akčnejšie koncertovať s bratom a s otcom. Do toho sme vlastne ako speváci začali spievať v kapele Feďa Výrostka. Takže po tej hudobnej stránke sa to tak nejak rozbehlo, čo sa mi páči, lebo je to pre mňa oveľa zábavnejšia a príjemnejšia robota ako, ako točiť. Teraz sa to tak vystriedalo a som veľmi rád, že to tak je, lebo ma to baví veľmi. Kúpil som si klavír, začal som cvičiť na klavíri.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Počúvate špeciálne Nezáväzne s Evou Lacovou a s hercom Marekom Geisbergom, pre ktorého je veľmi dôležitá aj hudba.
Veľmi, to je bez toho, ja by som asi nebol, neviem. Takže mám doma klavír, cvičím, snažím sa na čokoľvek, aspoň z každého hudobného nástroja, aspoň nejaký zvuk vylúdiť. Takže cvičím na gitaru, cvičím na klavíri. Brat dohaduje tie koncerty, celkom sa to v poslednej dobe tak darí, že máme každý mesiac tie 2-3 koncerty.
Boli ste na turné s
Katkou Koščovou? Boli sme na turné s Katkou Koščovou, to bol ohromný zážitok. Tento rok na jeseň sa to zopakuje. Určite už dokonca máme termíny a určite budeme nahrávať CDčko, takže budeme mať z toho aj z toho nejaký záznam. Ale to nie je zarábanie peňazí viac menej, to je také upokojenie vlastnej duše, by som to nazval. No a vo chvíli, kedy sa z toho začne diať zarábanie peňazí, tak to už je tá najsvetlejšia chvíľka, že človek spojí v môjom prípade príjemné s užitočným. Takže keby toho bolo viacej, bol by som najrád. No len treba to sklobiť s tými predstaveniami a tých je stále cez 20 mesačne, takže to je ťažko hľadať také dni. No. Ale zatiaľ to ide, takže klopem na stôl, nech to len pokračuje.
Máš vlastne dvoch synčekov.
Aj Mareka.
Takže... Matúša.
ako oni vnímajú to tvoje herecké umenie? Vnímajú už to, že teraz spievaš im možno doma, alebo...
Jasné, spievame si, keď sa Feďovi teda podarilo, čo pre mňa neuveriteľná vec, ale podarilo sa mu to dať nás dokopy, naspiev, urobiť tu koncert, naspievať to na CDčko a urobiť z toho CDčko, a to CDčko som doma pustil, tak chlánom sa to strašne páčilo, tak si spievame vlastne pesničky odtiaľ, spievame si aj bratové pesničky, sem tam si zaspievame otcovú pesničku, spievame, hráme. Tým, že nemáme televízor, tak vlastne v tých večerných hodinách treba tým chlapcom nejako vymyslieť program, lebo televízor je na jednej strane veľmi nebezpečný, na druhej strane je to veľmi pohodlné, jednoducho zapnúť deťom rozprávku a kašľať na to. A stále máme akoby internet, takže chalani, nie že by nepozerali vôbec nič, pozerajú normálne rozprávky, orientujú sa vo svete YouTube a všetkých tých ako detských vecí. Ale snažím sa ich aj viesť k muzike a chcel by som, aby hrali na nejaký nástroj, a tak zatiaľ to ide veľmi pomaly. Možno, že tým, že to majú doma, že to majú furt na oči, že to nemajú až taký záujem, ale myslím, že aspoň základné veci, ako sú flauta alebo niečo také, by absolvovať mali. Takže Marek zatiaľ sa javí skôr ako výtvarník, lebo krásne kreslí, začal chodiť na umeleckú školu Frica Kafendu do Vrútok.
Také vlohy.
Neviem, ale napríklad môj brat strašne pekne kreslí, má úplne výtvarný akoby rozmer, veľmi, veľmi šikovný v tomto, tak zrejme to Marek tak nejak pochytil, neviem, ja nie som nejaký kreslič alebo maliar, ale, ale Marekovi to skutočne musím priznať, veľmi dobre ide, veľmi pekné veci kreslí. Takže on bude tým výtvarným smerom a Matúš, tento je ešte taký fafrn, čo búcha viac do klavíra a na všetko chce tak búchať, ale ja ich presvedčím jedného dňa, že neviem, ja potom si spravím s nimi kapelu, tak to Foter spravil s nami a budem za vodou.
Boli aj nejaké vety typu, oco, ja chcem byť herec, či zatiaľ nie? Aj ťa videli napríklad v divadle? V nejakej
Jasné,
rozprávke?
Chodia sem tam, áno, Marek videl aj rozprávku o tom, od žirafa, stolček, anielik. Videl to dokonca niekoľkokrát. Chodia sem tam za mnou do divadla, keď už sme prezlečení a čakáme na predstavenie, tak sa prídu pozrieť nás, pozdraviť a tak. Ale nevodím ich do divadla, keď nemusím vyslovene. Takže to, že by čakali oni v šatni a opájali sa divadelnou atmosférou, tak to rozhodne nie. Takže nech sa rozhodnú akokoľvek, tak je to ich vec, ale myslím, že to budem robiť tak, ako môj otec, že kým nebudú mať 18, tak budem rozhodovať o tom ja, že do čoho sa pustia a do čoho nie. A myslím, že umelecká škola to rozhodne nebude. To je asi jasné. Že keby Marek veľmi chcel, tak keď mať 18 rokov, tak môže ísť na príjmačky a nech sa páči. Môže byť aj herec, keď sa mu bude chcieť, ale myslím, že viacej vidia to, jak neskoro vlastne odchádzam do roboty a keď už vlastne sa vraciam, tak spia.
Aké je to pre teba, že vlastne dosť toho času tráviš naozaj, predpokladám teda i mimo?
Veľa sme v divadle furt vlastne. Neviem, mám vždycky, keď som na tom najhoršie, že mám pocit, že by som mal viac času tráviť s rodinou, tak si hovorím, že vlastne moja žena je herečka, ona to má rovnaké, čiže ona tiež niekedy odíde proste na predstavenie o pol šiestej a vráti sa o pol jedenástej. Je to v tomto taká hodne nepohodlná robota, ale je zase na druhej strane pravda, že málo kto sa môže pochváliť tým, že celá rodina má dvojmesačné prázdniny letné. Ako my. Takže vždycky, keď je najhoršie, tak myslím na toto, že vlastne 1. júla si môžem už rozhodnúť ja, ako chcem. Je pravda, že posledných 5 rokov som väčšinou pracoval cez prázdniny, ale tieto prázdniny už nech sa deje čokoľvek, tak už pôjdem k moru a chcem si oddychnúť a chcem byť s deťmi. A už ušlo mi toho strašne veľa. To vlastne vidí človek až vtedy, keď sa na tie decka pozrie, že ak vlastne vyrástli, tak potom vidí, ak mu beží čas, tak som si povedal, že tento rok už si venujeme vzájomne tie 2 mesiace, že budeme spolu. Chceme sa presťahovať, chceme si oddychnúť pri mori, chceme ísť na chaty, všetkých kamošov pozrieť, s rodinami byť. Takže nepôjdem robiť nič, ani keby traktory padali. Kašľam na to.
No, to zvyšok roka máš tie roboty veľmi veľa, takže ako oddychuješ, iba pri tej hudbe, alebo máš ešte niečo iné, príroda, alebo ja neviem, knihy?
Nedá sa povedať, že by som mal nejakú veľa roboty, jasne, tak každý deň skúšam a mám predstavenie, ale to je bežná pracovná doma, doba každého, vždycky je to tých 8 hodín akoby. Že on sa to zdá, že je to nejaké ako náročné. Je to náročné, lebo každý večer odchádzať a potom večer zase v noci sa vrácať a ráno ísť na skúšku a tak. Zdalo by sa, že je to náročné, ale tá práca je jednoducho zaujímavá v tom, že každý deň sa deje niečo iné. Nikdy to ako, málo kedy to sklzne do takého stereotypu, že robíš niečo, čo ťa vlastne ani nebaví. Nevždy sú tie predstavenia samozrejme každému sa páči niečo iné, takže nedá sa vyhovieť každému. Ale není to také katastrofálne, že by som bol utopený v robote. Oddychujem každý deň, sa snažím vlastne chalanov vybehnúť niekam do lesa. Chodíme hodne s obsom do prírody. Marek už začal bicyklovať, tak trošku už na bicykli. Trávime veľa času vonku. Tým, že nemáme vlastne tú telku, alebo že, neviem, zrejme to bude aj tým, tak strašne veľa času zrazu človek má, no. Keď si človek zapne večer o 6. televízor, tak je hneď polnoc. Ale keď ten televízor tam nie je, tak vlastne každá hodina sa dá naplniť nejako ináč.
A teraz... ide len o ten čas, alebo možno aj o to, že mnohí ľudia tvrdia, vlastne ja nepozerám televízor, lebo vnímam, že v telke je veľa negativity. Čo je dôvodom teda toho možno, že vy nepozeráte televízor iba kvôli tomu, že to je teda žrút času, alebo celkovo, že ťa nebaví sledovať nejak tie seriály, filmy a
jako,
správy?
Neviem, na to neviem dobre odpovedať, lebo ja som ten televízor vyhodil kvôli tomu, lebo keď som začal robiť reklamu pre banku, tak sa tam objavovali vlastne, my sme tam boli akoby rodina. Objavol sa tam ten chlapec a to dievčatko a keď to Marek videl, tak sa pýtal, že kto sú to tie deti. A ja som si uvedomil, že ja vlastne trávim čas v práci a on sa na to pozerá, že jak on vlastne k tomu príde, že ja chodím síce do práce, ale chodím vlastne za a pôsobím tam šťastným dojmom ako nejaký ako si skvelý otec rodiny a tak. Tak som si povedal, že ten televízor proste vyhodím, aj som to spravil a nejak sme si na to zvykli. A je pravda, že keď chodíme, povedzme, za starými rodičmi, tak tam stále je televízor, stále hrá televízor. A keď to človek nemá, tak až potom vidí, že keď je to zapnuté, že aké fakt chujoviny tlačia do tých ľudí. Neviem, prečo je to tak. Prečo si to ľudia tak akože robia sami sebe, že sa pozerajú fakt chujoviny. Veď to sú, niektoré tie veci sú...
Sleduješ nejaké denné seriály napríklad?
Vôbec nič nepozerám.
Vôbec
to? Nie. Nie, pozerám teatry, pozerám správy a sem tam pozeráme ráno, keď vysiela RTVS cez internet, tak pozeráme Zázračný ateliér a tie detské relácie. Ako, toto sa mi páči. A je, ako, chýba mi šport napríklad, chýbajú mi dokumenty, prírodopisné filmy, chýba mi kopec vecí, ale stále to nie je tak, aby akože nechýba mi to tak, že by som si ten televízor jednoducho dal do obývačky a pustil. Je pravda, že Marek sa neorientuje medzi spolužiakmi v týchto seriáloch, tie deti pozerajú panelák, nechápem, jak môže rodič dať pozerať prosto 9-10 ročného chlapca denný seriál typu panelák alebo ordinácia, alebo to je jedno, čo to je, ale jednoducho neviem, s tým nesúhlasím, nepáči sa mi to a myslím si, že oveľa lepšie tomu dieťaťu dať farbičky alebo ako sa premôcť a čítať mu knižku alebo niečo, hocičo iné, len nie to, aby sedel pri telke, to je nezmysel úplný. Koniec koncov ide toľko reklám a toľko, ako tak tlačia do tých ľudí, aby si kúpili, aby sledovali, aby robili, aby, že neviem, nie je z toho nágrce a proste...
A sleduješ možno napríklad politiku alebo dianie vo svete?
Áno, snažím sa čítať noviny každé ráno, snažím sa pozerať teda tú spomínanú teatrojku, snažím sa orientovať v témach, ale je pravda, že keď ten televízor človek nemá, tak z istých isté veci sa k nemu nedostanú. No ale stále je tu internet, sú tu sociálne siete, jednoducho nie som ochudobnený, nedostane sa mi o nič menej ako tomu, čo ten televízor pozerá každý deň. A my to popri tom divadle ani nemáme vlastne kedy.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
No ako vnímaš ty v súčasnosti svet, to čo sa deje napríklad, teda rôzne konflikty, ekológia, dosť sa o tom hovorilo, tiež bol nejaký dokument a tak ďalej. Problémov je veľmi veľa, čo sa týka globalizácia, ja neviem čo všetko. Je niečo, čo ťa možno znepokojuje, alebo máš pocit ľudí, že by sme boli lepší alebo horší, ako sme boli?
Neviem, ale tak ako asi každý, keď sa dotknem sa napríklad migračnej krízy, ktorá v posledných dvoch rokoch alebo troch hodne zasiahla Európu, tak a ja sa bojím, že nás tu budú okrádať ľudia na ulici, ale potom keď si vlastne človek uvedomí, že koľkí Slováci bojujú proti tým migrantom, že ich tu vlastne nechceme a jaká je celá tá propaganda, aby tí ľudia vlastne žiadna pomoc, žiadna empatia, nula. A potom, keď si človek uvedomí, že tu vlastne nikto žiadneho migranta nikdy nevidel, tak je to také... No, potom je to už len ľudské hnusno, alebo jak to nazvať, a to majú Slováci jednoducho v sebe, že strašne veľa aj cez tie správy, aj cez Facebook, cez sociálne siete, strašne veľa negatívnych informácií ide. Jediné, čo si myslím, ako proti tomu bojovať, je nevyvracať to a nejak myslím, že dokonalý nesúhlas je ignorovať to a z tých správ, ktoré obletujú dennodenný svet, si treba vybrať, snažiť sa vybrať aspoň tú najobjektívnejšiu, aká je. No, to je zase akože nádlho taká debata, ale rozhodne si myslím, že není ani televízia, ani internet, ani tieto veci, ktoré nás obklopujú, rozhodne neprispeli k nejakému našemu šťastiu. Nemyslím si, že to je dobré, že to, čo sa deje teraz, že sú ľudia zavesení na telefónoch, pozerajú sa do toho, do nejakej písanky sveta, tak je to... Neviem, na to je najlepší ten odkaz v prešovskej kaviarni, kde je napísané, že Wi-Fi nemáme, rozprávajte sa medzi sebou. Trochu mi to...
A ty tráviš veľa času napríklad na internete? Denne? Alebo snažíš sa odolávať?
Nie. Trávim dosť veľa času na internete. Pozerám si strašne veľa muziky. Sťahujem si veľa hudby. Kupujem si veľa hudby.
Čo počúvaš?
Momentálne teraz som narazil na takové zoskupenie Snarky Papy. Takú muziku. Taký zvláštny jazz, alebo jak to nazvať, akým žánrom. A tým, že zariadujeme teraz dom, tak môj čas na internete je dlažby, obklady, sanita, batérie, umývadla. Takže teraz sa vlastne s ľudskou mojou za internetom hľadáme si tieto veci do domu. A inak internet používam v podstate aj kvôli tomu, aby som teda čerpal nejaké správy a tak ďalej. Ale veľa chalanom sťahujeme rozprávok, pozerajú vlastne cez internet, cez YouTube, pozerajú rozprávky a veci, ale zase je to o tom, že človek si prosto musí vedieť vybrať, čo si z toho internetu zoberie a čo nie, lebo to je tak obrovské množstvo informácií a možností, že ten, kto si vyberie zle, tak strašne rýchlo sa môže tam utopiť v tých ***čkách, takže myslím, že veľmi rozumne treba narábať s internetom. No ja sa snažím, ale nie som nejaký kamoš s počítačom, takže mňa to po chvíli, neviem, pozerám si kopec vecí na internete, ale že by to bolo gro môjho času, to asi nie. Aj Facebook je to je tak, tak niečo neuveriteľné, jak to kradne čas, jak to vlastne bežia tie informácie, bežia, človek si uvedomí, že zrazu je tam hodinu a pol, vlastne do toho telefónu ťuká úplne nezmyselne, nič sa nedozvie, alebo teda... Nie je to Boh vie čo. Je tu každý z nás má svoju vlastnú hlavu a svoj vlastný čas a mal by si každý dobre rozmyslieť, koľko času bude investuje, či bude pozerať do telefónu, alebo bude pozerať pred seba. No.
No a keď sme pri tom pozeraní, tak chodíš napríklad do kina. Teraz sa hovorí to o filme Únos, predtým romantická komédia s Táňou Pavlovou, Všetko alebo nič. A to isté napríklad, čo platí, čo sa týka divadla. Chodíš aj mimo teda tento región niekam na predstavenie aktívne?
No priznám sa, že nie. Veľmi dávno som bol v divadle na predstavení, v Národnom divadle, Slovenskom národnom divadle na predstavení Bál. To predstavenie sa mi veľmi páčilo, tam som si uvedomil, že ako málo chodím do divadla. A išiel som zase len kvôli tomu, som chcel vidieť Ocka. A Ocko mi povedal, že teda mám sa na to divadlo ísť pozrieť. Ale nechce sa mi tráviť voľný čas v divadle. Jak povedal Peter Šimún, že vodič električky číslo 5 sa nechodí vo voľnom čase pozerať na kolegu vodiča električky číslo 3, ako robí svoj okruh. Takže som si povedal, že ďakujem, keď už moja Lucka je veľký fanúšik divadelný, takže ak ma niekto donúti ísť do divadla, tak je to moja žena. Takže Bál som videl a čo sa týka kina, tak videl som všetky rozprávky, som absolútny kinofanúšik. S deťmi chodím do kina vždy, keď je príležitosť. Aj môj syn Marek je, majú to strašne radi s Matúškom, takže chodíme. A na večerný film málo kedy sa mi podarí dostať, lebo jeden z nás dvoch vždycky musí strážiť deti a samému sa mi do kina nechce ísť. Takže a keď už mám voľný večer, tak radšej idem s kamušmi na pivo, alebo nejak inak trávim čas a neviem, vedel, ani Agávu som vlastne, tiež som to videl v nejakej krčme, som to videl. Nebol som v kine dlho na večerný film. Ale keď náhodou, že sú tu rodičia a strážia deti, tak my s Ľudskou vybehneme radi do kina. Ale čo sa týka pozerania filmov, tak Ľudská, okrem toho, že má strašne rada divadlo, tak ona je úplný, jak to povedať, kinofil. Proste vyzná sa v žánroch, vyzná sa v režiséroch, vie určiť, zaradiť, poznáme na hercov a tak. A ona keď povie, že tento film bude zaujímavý, tak to väčšinou tak je. A pozeráme doma filmy, vlastne stiahneme si a pozeráme. Takže keď som o tej telke hovoril, nie je to tak, že by som bol nejaký pozeráme normálne, tak ako všetci, len nepozeráme televíziu Joj, Markiza a nepozeráme vlastne komerčné televízie, lebo...
No máš nejakého obľúbeného herca, keď sme pri tých filmoch?
No momentálne je ich veľa. Veľa. Strašne sa mi páči napríklad taký herec s menom Tom Hardy. To je výborný herec. Ní som videl nedávno pekný film Legendy zločinu, alebo Matthew McConaughey, alebo akoby táto generácia týchto pred 50-tkov, čo sú títo chlapi, tak sú veľmi zaujímaví herci. A strašne by som chcel tako Robománky, nedávno bol v New Yorku, že sa bol pozrieť v divadle na Al Pacina. Že keby som išiel do divadla, tak takúto nejakú ikonu filmovú alebo divadelnú by som si pozrel v divadle. To musí byť zážitok. A takže pozeráme, aj sa snažíme, strašne sa mi páči severská kinematografia. Mads Mikkelsen a všetky tie filmy s Jensenom, čo natočil o kuratách a ľuďoch, Adamové jablka, všetky tieto... To je niečo neuveriteľné. A to mám strašne rád. Vždycky večer si tak, že rozložíme iPadu a si tak láhneme a pozrieme si film. To mám veľmi rád. Teraz sa veľmi teším, že ak sa presťahujem, tak do tohto investujem, že si nejakú takú veľkú obrazovku a že si budem vedieť vychutnať poriadne dobrý film. Na to sa teším.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.